Nah, sekarang kita masuk hadis nomor 9 tentang bab rojak, nomor 420 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita lihat hadisnya panjang. Langsung aja baca terjemahnya dulu, nanti saya baca arafnya dan terjemahin lagi nanti sendiri. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 dia tahan di sisinya, sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi, sehingga binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 6000, Muslim nomor 2752. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan ia menurunkan satu di antara 100 itu untuk jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi, dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99, Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Muslim meriwayatkan dari jalur Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya adalah rahmat yang menjadikan makhluk itu saling menyayangi, dan yang 99 akan diberikan di hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana ciptaan langit dan bumi, dia juga menciptakan 100 rahmat, sehingga rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Satu di antaranya dia jadikan rahmat itu di muka bumi. Dengan satu rahmat itulah seorang ibu mempunyai rasa sayang terhadap anaknya. Demikian pula binatang dan burung, mereka saling menyayangi. Apabila hari kiamat tiba, dia menyempurnakan rahmat itu.
Ini menjelaskan tentang rahmat Allah yang luar biasa, dan semoga kita mendapatkan bagian dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu rahma mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Ya, Allah menjadikan rahmat itu berapa? 100 bagian. Lalu fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in, lalu Allah tahan 99 bagian dari 100 tadi. Berarti 99 itu ditahan. Wa anzala fil ard juz'an wahidan, dan Allah turunkan di muka bumi satu bagian. Satu dari apa? 100. Fa min zalika al-juz'i yatarahamu al-khalaiqu, dari satu bagian itulah makhluk itu saling berkasih sayang. Cuma satu bagian aja itu. Satu bagian dari berapa tadi? 100. Yatarahamu, mereka saling berkasih sayang. Hatta tarfa'at dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Bentuk rahmatnya itu diantaranya dari satu bagian tadi itu, seluruh makhluk saling berkasih sayang, sampai-sampai seekor hewan mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir akan mengenai anaknya tadi. Itu baru pada hewan itu. Ya. Dia enggak jadi injak anaknya tadi, itu bentuk kasih sayang dari hewan ini pada anaknya. Itu baru berapa bagian tadi?
Satu.
Itu pun baru contoh. Dari 1/100 tadi itu baru contoh satu itu. Dalam riwayat lain disebutkan innalillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Wal hawami. Kemudian Allah turunkan satu rahmat, satu dari 100 diturunkan pada jin, diturunkan pada manusia, diturunkan pada bahaim hewan ternak, diturunkan pada hawam. Hawam itu kita dapat sebut hewan melata, ada yang kecil dan sering tersembunyi kayak semut, serangga, ada ular kecil, ada cicak, itu hawam namanya. Hawam istinya hewan kecil. Ya, hawam itu hewan kecil, ya. Allah berikan pada jin, manusia, binatang ternak dan hewan kecil. Lalu fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan rahmat itulah mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Wa biha ta'tiful wahsyu 'ala waladiha. Dengan rahmat itu pula binatang buas, apa contoh binatang buas?
Harimau.
Binatang buas itu menyayangi anaknya, sebuas-buasnya dia dengan anaknya sayang sekali. Iya kan? Itu bagian juga dari satu dari 100. Wa akharallahu 99 rahmatan. Dan Allah itu tunda 99 rahmat. Allah tunda 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamati. Allah itu simpan untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. 99 ditunda untuk hari kiamat. Satu itu baru dikasih dunia ini. Itu sudah orang saling kasih sayang, ya. Ada yang susah dibantu. Sampai pada hewan tadi juga dikasih contoh tadi itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin. Semuanya Allah memiliki 100 rahmat. Faminha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum. Satu di antaranya adalah rahmat yang dengannya makhluk saling berkasih sayang di antara mereka. Sedangkan 99 disimpan untuk hari kiamat. Kan innallaha khalaqa yawm khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah pada hari Allah itu menciptakan langit dan bumi. Di situ diciptakan mi'ata rahmatin, ada penciptaan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqu ma baina samai wal ard. Setiap satu rahmat itu besarnya memenuhi jarak antara langit dan bumi. Rahmat satu saja. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu Allah menjadikan satu rahmat itu di bumi. Dari berapa tadi? 100. Fabiya ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan rahmat itulah seorang ibu menyayangi anaknya. Wal washu wattayru ba'duha ala ba'd. Juga binatang buas dan burung saling menyayangi satu sama lain. Pada hewan juga di sini disebutkan nih. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadzihi rahmati. Maka ketika hari kiamat tiba, Allah menyempurnakannya dengan rahmat itu, dikasihlah 99 lagi pada hari kiamat. Maka faedah dari hadis ke-421, rahmat Allah itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Rahmat Allah itu ciptaan Allah yang diletakkan pada hati para hambanya. Yang diletakkan pada apa? Hati para hambanya. Terus lanjutannya lagi kata Syaikh Salim bin Idah Hilali, "Wal khairul ladzi anzalahu lahum huwa min fadlihi." Kebaikan yang Allah turunkan itu bagian dari rahmat Allah. Berarti dikasih rezeki, sehat. Panjang umur masuk? Panjang umur. Kasih rumah yang nyaman, kendaraan yang enak, dikasih makanan gratis, minuman gratis, ya kan? Dikasih juga keluarga yang saling kasih sayang, ada yang juga dapati anak soleh, ada masuk itu. Istri cerewet rahmat juga kata Pak Sudar. Ya, biar suaminya yang malas bangun subuh akhirnya tangi Pak ketika subuh, ya kan? Kalau nggak ada yang cerewet gimana mau bangun coba? Jadi kebaikan yang turunkan. Semua itu hanyalah sebagian, itu baru sebagian. Itu sebagian pun baru satu dari 100. Insyaallah. Jadi kita rasakan kebaikan-kebaikan dunia ini baru satu dari 100. 99 masih ditunda nanti itu. 99 masih ditunda. Tinggal kita nanti ingin dapat 99 itu ataukah tidak. Iya kan, tergantung nanti. Ada manusia yang ingin dapat rahmat itu pada hari kiamat, ada yang enggak. Karena dia tidak, kalau tidak dapat rahmat ya berarti dapat azab. Betul enggak? Terus masih dalam hal yang sama, kata Syaikh Salim di sini, tadi ingat itu baru sebagian ya. Ya sisanya nanti Allah simpan untuk hari kiamat. Terus dalam hal ini juga terdapat harapan yang sangat besar dan kabar gembira bagi orang beriman. Coba lihat. Di sini kata Syaikh Salim ini kalimatnya bagus. Jika satu rahmat diberi di dunia, manusia bisa berkasih sayang. Bukan manusia saja tadi ya. Setiap makhluk bisa berkasih sayang. Kan tadi disebutkan ada induk hewan pada anaknya toh? Itu baru berapa? Satu rahmat. Itu setiap makhluk bisa berkasih sayang. Terus kata Syaikh Salim beliau bilang gini. Fa kaifa bi mi'ati rahmatin yaumal qiyamah? Maka bagaimana dengan 100 rahmat kalau diberi pada hari kiamat? Jika satu saja di dunia, efeknya luar biasa. Apalagi tadi berapa? 100. Tapi kan tertunda nanti kan? 100 rahmat tadi diberikan pada hari kiamat tuh. Itu dampaknya luar biasa. Maka orang yang penuh dosa dapat rahmat Allah itu kebaikan luar biasa loh itu. Orang yang penuh dosa kemudian harusnya divonis masuk neraka, selamat dari neraka. Itu keselamatan luar biasa loh itu. yang seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Rahmat juga tak? Yang sudah berada di surga akhirnya derajatnya naik. Rahmat juga enggak? Rahmat. Tersimpan pada hari kiamat nantinya itu. Jika satu rahmat saja, itu gambarannya kayak gitu ya. Jika satu rahmat saja, manusia, bukan manusia saja, setiap makhluk bisa berkasih sayang. Apalagi nanti yang dirasakan pada hari kiamat, sisanya tadi itu dari 100. Kita mohon pada Allah, semoga dikasih rahmat, dikasih kebaikan pada hari kiamat yang besar nantinya. Baik, kita lihat hadis ke-421. Hadisnya, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Qal, asnaba abdun dhamban. Faqal, Allahumma kfir li dhambi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, asnaba abdi dhamban. Fa'alima anna lahu rabban yakfiru dhamba wa ya'khudhu bi dhambi. Summa ada fa'asnaba. Faqala, ayya rabbi kfir li dhambi. Faqal tabaraka wa ta'ala, asnaba abdi dhamban. Fa'alima anna lahu rabban yakfiru dhamba wa ya'khudhu bi dhambi. Qad ghafartu li abdi. Falyaf'al ma syaa'a muttafaqun alaih. Dibaca.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi dalam satu riwayat yang diceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, ada seorang hamba melakukan suatu dosa. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa. Kemudian hamba tersebut mengulangi berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa, tetapi ia tetap mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula
memberikan hukuman karena dosa. Kemudian hamba tersebut mengulangi dosa lagi, lalu berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah Tabarokta wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa lagi, tetapi ia mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa itu. Aku telah mempunyai dosa, hambaku itu. Maka
sila, aku setelah mengampuni. Kita salah baca, nanti salah.
Coba diulang. Aku telah mengampuni dosa hambaku, maka silahkan ia berbuat sekehendak hatinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim nomor 7508.
Terus firman Allah.
Firman Allah, silahkan ia berbuat sekehendak hatinya. Maksudnya ialah selama ia melakukan dosa lalu segera bertaubat, maka aku akan mengampuninya. Sebab sesungguhnya taubat itu dapat melenyapkan dosa-dosa yang sebelumnya.
Oke, baik, kita lihat lagi faedah dari hadis. Kita baca dulu hadisnya. Jadi intinya tadi kalau hadis 420 itu tadi menunjukkan kabar gembira bagi orang-orang beriman, luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah, Rabb semesta alam untuk seluruh makhluk. Dengan satu rahmat saja sudah bisa saling menyayangi, apalagi dengan 100 rahmat yang nanti diberi pada hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 421. Nabi SAW, dari Nabi SAW dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi berarti lafaznya dari Nabi, tapi nanti disebut Allah berfirman. Nanti disebut Allah berfirman. Nah, dikatakan asnaba 'abdun dzamban. Seorang hamba telah melakukan suatu dosa, lalu ia berkata atau dia berdoa, Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, asnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi tsumma 'ada fa asnaba. Hambaku telah melakukan dosa, lalu ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa itu. Ingat, Allah punya dua sifat di sini. Allah itu mengampuni dosa, tapi Allah juga menghukum. Dua hal berbeda kan? Allah mengampuni, tapi juga ingat, Allah menghukum. Jadi jangan dominankan satu saja nih. Ah, enggak apa-apa saya buat dosa saja. Ya, ada hukuman dari Allah. Bukan hanya Allah itu ampuni. Kemudian ia kembali lagi lalu melakukan dosa. Suma ada fa asnaba. Berarti ulang lagi ini. Setelah itu dia berkata, ay rabbik firli dambi. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Tobat lagi enggak? Tobat lagi. Tadi sudah buat dosa? Sudah. Ulang lagi enggak? Ulang. Kita-kita ada seperti ini? Ada. Dosa sejenis ada diulang-ulang lagi? Wadah. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman. Asnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi. Sama dengan kalimat tadi, hambaku telah melakukan dosa lalu ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb. Ada Allah yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa itu. Kemudian dia apa tadi? Ya, summa ada. Dia ulangi lagi. Fa'asnaba. Dia ulangi lagi berbuat dosa. Setelah itu dia berkata lagi ini. Ay rabbik firli dhambi, ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah katakan lagi, asnaba 'abdi dhamban. Ya. Hambaku telah berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba, dan dia mengetahui bahwasanya ada Allah yang Maha mengampuni dosa, wa ya'khudhu bi dhambi, dan Allah juga memberikan hukuman pada dosa itu. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Terus terakhir dikatakan, ya, aku sudah mengampuni dosa hambaku, maka silakan dia lakukan sesukanya. Mutafakun alaih. Dalam waqaulu ta'ala tadi ya, tentang hadis qudsi ini, Allah itu katakan falyaf al masya'a, lakukanlah sesukamu. Maksudnya madama yaf al hakada, selama engkau melakukan seperti itu, selama ia melakukan seperti itu, berbuat dosa, lalu tobat lagi, ulang lagi berbuat dosa, lalu tobat lagi, itu kan? Maka wa yatubu akfiru lahu, maka dia itu ketika berbuat dosa yusnib, dia itu berbuat dosa, wa yatubu, lalu dia itu bertobat, akfiru lahu, aku akan mengampuninya. Kemudian fa inna taubata tahdimu ma qablaha, sebab tobat itu menghapus dosa sebelumnya. Baik, sekarang kita bahas di sini ya'khudhu bidami tadi yu'aqibu alaihi insya'a, yaitu Allah memberikan hukuman. Faedah dari hadis. Satu. Azimu fadlillahi wa rahmatihi. Hadis ini menunjukkan besarnya karunia dan rahmat Allah kepada hambanya. Biasanya karunia dan rahmat Allah kepada hambanya. Nah, rahmatnya gimana? Coba lihat. Jika Allah kehendaki, Allah mengampuni. Jika Allah kehendaki, Allah mengampuni dosa-dosanya. Juga jika Allah kehendaki, Allah menghukumnya. Jika Allah kehendaki, Allah juga menghukumnya. Nah, kata si Salim, inilah yang menunjukkan keutamaan tauhid. Ini yang menunjukkan keutamaan tauhid. Nah, di sini kata Syekh Salim, makanya di Sahih Bukhari dimasukkan dalam kitab tauhid dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini. Dulu saya pernah punya tulisan ada hadis-hadis dalam kitab tauhid Sahih Bukhari, kemudian ada penjelasannya. Tulisan itu saya enggak terbitkan lagi. Terus faedah yang berikutnya lagi. Anna taubata sahihata tukafiru dhamba. Taubat yang benar akan menghapus dosa. Taubat yang bagaimana? Taubat yang benar. Coba sekarang kita bahas taubat yang benar dulu. Ya, taubat yang benar itu bagaimana bentuknya? Kata Imam Ibnu Katsir, taubat an-nasuh, taubat yang sebenar-benarnya jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ini dikatakan oleh para ulama, taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya itu kalau memenuhi syarat berikut ini. Satu, ayuqli'a 'ani dzambi fil hali. Saat ini meninggalkan dosa. Saat ini ya. Saat ini apa? Meninggalkan dosa. Jadi kalau dia minum khamar, berhenti saat ini juga. Kalau dia selingkuh, berhenti juga saat ini. Kalau dia main judi online, berhenti juga. Gak boleh kalau dia bilang, aduh saya kemarin main slot, saya main judi online, saya belum menang, saya lanjut dulu ya. Pokoknya saya harus balik modal. Oh gak bisa ya, ini gak bisa. Ini anak muda ini pacaran. Aduh Pak Ustaz, gak bisa Pak Ustaz. Saya janji besok akan nikahi dia. Ya pokoknya kalau itu maksiat, berhenti. Ayuk li'a anidhan bifil hal. Saat ini tinggalkan dosa tadi. Itu satu. Yang kedua, wa yandamu 'ala ma salafa minhu fil madhi. Yang kedua, menyesali apa yang telah berlalu di masa lalu. Jadi dia sesali, dulu kok saya seperti itu, saya nyesal sekali. Oke, terus yang ketiga. Ini saya akan tambahkan yang poin ketiga ini bagus. Ini ada tambahannya nanti. Waya'zima ala alla yaf'alahu fil mustaqbali. Bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Apa tadi? Yang ketiga, bertekad. Ingat bertekad, ada kata bertekad di situ. Untuk tidak mengulanginya di masa depan. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, masih lanjutannya. Itu cuma catatan aja di sini, ini catatan. Tadi sudah tiga syarat itu ya, tiga syarat. Tapi ada catatan, bisa tambahkan yang keempat. Summa in kana al-haqqu li adamiyyin raddahu ilaihi bi tariqi. Jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, ini sama kita nih, kaitannya utang, kaitannya dulu ngambil barang orang, kaitannya dulu nipu orang, kaitannya ambil tanah orang, kaitannya ini bukan jatah warisnya tapi dia ambil jatah waris tersebut, harusnya dia bagi untuk saudara-saudaranya, dia ambil jatahnya duluan. Maka raddahu ilaihi bitariqihi. Maka ia harus kembalikan kepada pemiliknya. Kembalikan haknya tadi kepada pemiliknya. Berarti kalau utang caranya gimana?
Nyaur.
Enggak bisa banyak istighfar. Pak utang jenengan berapa? 10 juta. Sudah lunas. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah istighfar terus. Ya enggak bisa istighfar. Oh, enggak nyaur kok. Sudah bayar? Belum Pak Ustaz. Saya cuma istighfar saja. Ya, dia aja enggak terima. Kan urusannya dengan manusia, bukan istighfar pada Allah. Ya, sudah berapa tadi? 4. Tadi yang pertama apa? Yang pertama meninggalkan dosa pada saat ini. Yang kedua menyesal apa yang telah berlalu di masa lalu. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Kemudian kalau yang keempat, kaitannya dengan hak sesama manusia apa? Raddahu ilaihi bitariqihi. Kembalikan pada pemiliknya. Nah sekarang permasalahannya tadi, ini kan tadi dalam hadis disebut dia sudah berbuat dosa, tobat, ulangi lagi tak? Buat dosa lagi, tobat. Sudah itu lagi apa? Buat dosa lagi terus, tobat. Baru dikatakan terakhir tuh sudah lakukan sesukamu. Ya, falyaf al masya'a, lakukan sesukamu. Kata Imam Nawawi tadi, ya selama dia buat seperti itu, dia berbuat dosa, dia tobat, ya maka Allah itu akan ampuni karena tobat itu tadimu maqabla. Tobat itu menghapuskan kesalahan sebelumnya. Nah sekarang kita lihat, ini saya baca perkataan Imam Nawawi dulu, baru saya kasih penjelasan nih, lihat. Menurut pendapat Ibnu Qayyim kata beliau, taubat itu tidak sah dari suatu dosa jika seorang masih terus melakukan dosa lain yang sejenis. Ingat ya, sejenis ya, walaupun orangnya beda. Contoh, selingkuh. Kemarin selingkuh dengan si A, kemudian sekarang diulangi selingkuh juga, tapi dengan si Z. Dosanya sama? Sama, cuma beda apa?
Beda orang.
Nah, kata beliau, tobat tidak sah dari suatu dosa jika seorang masih terus melakukan dosa lain yang sejenis. Tuh, ya sejenis. Kemarin curi ayam tetangganya sebelah selatan. Minggu depan curi ayam tetangganya sebelah utara. Sama gak dosanya? Sama, cuma pindah tempat. Pindah daerah saja. Sama. Terus kata Imam Ibnu Qayyim, adapun jika seorang bertobat dari suatu dosa tapi masih melakukan dosa lain yang tidak ada kaitan, bukan dari jenis yang sama, maka tobatnya sah. Berarti kemarin dia selingkuh, tobat. Terus tahun depan dia curi ayam. Beda? Dosanya beda? Beda. Berarti yang ini sudah tobat, yang ini butuh tobat baru lagi. Karena tidak ada kaitannya. Seperti kata Imam Al-Qayyim, jika seorang bertobat dari riba, tapi belum bertobat dari minum khamar, maka tobatnya dari riba tetap sah. Namun kalau ribanya satu jenis, ini kaitannya dengan riba fadl, ada kelebihan. Yang satu kaitannya dengan riba nasi'ah, karena ada penundaan. Sama-sama riba, terus tetap melakukannya, maka tidak dikatakan tobat nasuha di situ. Maka tobat seperti ini tidak sah. Contoh kata Imam Al-Qayyim lagi, dia bertobat dari mengkonsumsi ganja, tetapi tetap minum khamar. Padahal sama-sama ganja dengan khamar itu sama-sama hilangkan kesadaran. Contoh lagi kata Imam Al-Qayyim, keadaannya juga seperti orang yang bertobat dari zina dengan seorang wanita, tapi masih berbuat zina dengan wanita lain dan belum tobat. Oh, berarti selingkuhannya dua. Yang satu sudah tobat. Saya tobat dengan yang ini, tapi yang ini aduh eman-eman, saya enggak mau tinggalin. Masih cantik belakangan kata Pak Sudar. Ikan ini yang bilang dari. Atau ia bertobat dari minum perasan anggur yang memabukkan, tapi tetap meminum minuman memabukkan yang lainnya. Sama-sama khamar berarti. Cuma beda bahan baku. Maka pada hakikatnya ia belum benar-benar bertobat dari dosa tersebut, tetapi hanya berpindah dari satu jenis ke jenis lainnya. Berarti jenengan catat, jika jenis dosanya sama, jenis dosanya sama, maka jika bertobat yang satu dan yang lainnya belum, tobatnya sah atau tidak tadi? Hah? Tobatnya sah atau tidak? Tobatnya tidak sah. Ingat. Terus ini ada pembahasan satu lagi. Tadi kan kita sebut bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Bertekad. Itu tadi ada kalimat ya. Bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Jika seorang kembali melakukannya, maka hal itu mengurangi kesalahan. Mengurangi manfaat tobat, bukan membatalkan. Jadi yang tobatnya sebelumnya sah. Jadi bukan batalkan keabsahan dan asal tobat tersebut. Nah, disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, mayoritas fuqaha tidak mensyaratkan bahwa seorang tidak boleh kembali kepada dosa yang telah ia tobati. Bukan berarti tidak boleh balik, tapi bertekad tidak mau melakukannya lagi di masa akan datang. Ya, dia sudah bertekad di situ. Jika ia kembali melakukannya, padahal saat bertobat ia telah bertekad untuk tidak mengulanginya, maka keadaannya seperti orang yang baru melakukan maksiat, orang yang memulai maksiat. Tobatnya yang dulu tidak batal. Jadi ingat, sini kesimpulannya, tidak mengulangi dosa dan terus menjaga tobat itu syarat kesempurnaan. Ya, tidak mengulangi dosa dan terus menjaga tobat itu syarat kesempurnaan. Bukan syarat sahnya. Bukan syarat sahnya taubat. Oke. Kita lanjut lagi kembali ke hadis 421. Wal mu'minu billahi ta'ala yasifu qalbahu bitaubati wa ya'malu bi'afwi rabbih. Faedah yang berikutnya lagi, seorang mukmin, seorang mukmin selalu memperbaiki hatinya dengan tobat. Jadi tobat itu perbaiki hati. Seorang mukmin selalu memperbaiki hatinya dengan apa? Taubat. Dan berharap ampunan dari Allah. Dan berharap ampunan dari Allah. Jadi seorang mukmin itu semangatnya di situ. Maka lanjutannya, ia segera lakukan kebaikan. Ia segera lakukan kebaikan dan amal soleh. Ya, jadi perbarui tobat terus. Dari tadi kalau kita lihat syarat tadi, jika sudah terjatuh, tobatnya segera atau ditunda?
Segera.
Tobatnya segera atau ditunda? Segera. Dan tidak terus-menerus dalam maksiat. Oke. Saya tambahkan satu hal lagi. Ini kaitannya dengan kenapa kita harus segera bertobat. Ya, kenapa harus segera taubat? Imam Al-Qayyim di kitab beliau Thariqatul Hijratain, saya sebutkan di bagian akhir buku saya Takut Kepada Allah ini. Beliau katakan, rasa takut kepada Allah itu bisa ada kalau lakukan tiga hal. Kalau ada tiga hal berikut ini. Apa tadi pembahasannya? Rasa takut kepada Allah. Satu. Satu. Sadar kalau dosa itu buruk. Tunggu dulu. Sadar kalau dosa itu buruk. Terus yang kedua, yakin dosa itu ada konsekuensinya. Kita lakukan dosa A, nanti konsekuensinya ada, hukumannya ada. Itu gak hanya kena di akhirat, di dunia bisa gak kita kena dampak buruk dari dosa? Bisa? Di dunia bisa? Bisa. Terus yang ketiga, ini alasannya nanti ini kenapa kita tidak tunda taubat nih. Ya, supaya ada rasa takut pada Allah tadi yang ketiga. Bagaimana bisa terhimpun rasa takut pada Allah yang ketiga? Ya, yang ketiga khawatir. Tidak ada kesempatan lagi untuk taubat. Khawatir tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, yang tiga ini, ini penyakitnya orang beriman. Penyakitnya orang beriman di nomor tiga. Berarti nomor satu dia bisa tahu tadi. Tahu apa tadi nomor satu?
Hah?
Dosa itu buruk, dia tahu. Selingkuh buruk gak? Buruk, dia tahu itu. Yang kedua, dia tahu juga konsekuensinya. Dia tahu juga konsekuensinya. Ini akibat saya itu selingkuh nanti kayak gini. Dia tahu itu. Tapi yang ketiga, yang ketiga ini alasan dia ini. Apa yang ketiga? Saya masih bisa nunda nanti, tobat nanti kapan-kapan saja. Jadi selalu alasannya nomor tiga. Masih ada waktu. Besok. Iya kan? Itu terus alasannya itu. Masih muda. Ya. Saya masih usia sekian. Dia masih tunda lo. Sudahlah, enggak apa-apa. Lanjut aja lagi. Mas, kamu enggak tobat dari Islam, Mas? Sudah, besok aja. Masih besok lagi. Dia selalu nunda-nunda terus loh. Itu selalu alasannya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, itu alasan orang beriman di nomor 3. Jadi nomor 1, nomor 2 dia tahu, nomor 3 itu alasan pembelaannya itu. Nah, kata Imam Al-Qayyim, tiga ini tadi kalau makin kuat, maka rasa takutnya makin besar, maka akhirnya orang berhenti maksiat. Berarti dia makin tahu buruknya dosa, dia makin tahu konsekuensinya, terus tidak tunda-tunda tobat karena khawatir gak ada kesempatan lagi loh. Itu makin dia kuatkan, rasa takutnya makin besar, pasti akan berhenti. Coba aja praktekkan. Kalau orang ya merokok sama aja. Kapan Pak berhenti Pak? Insyaallah besok nanti ya. Kapan-kapan. Enggak, bukan bilang kapan-kapan. Insyaallah besok. Besok terus. Nanti kapan Pak? Insyaallah besok Pak. Nanti terus lanjut terus. Masih lanjut? Lanjut. Karena dia perbesar harapan, saya masih bisa tobat besok. Jelas itu? Nah. Alhamdulillah, semoga Allah beri taufik pada kita semuanya. Satu lagi. Ini kata Syekh Salim di sini. Seandainya dosa itu berulang sampai 100 kali. 100 ini angka contoh aja. Bisa jadi ada yang 1000. Seandainya dosa itu berulang 100 kali atau lebih. Dan terus tobat. Sudah dosa, tobat lagi. Sudah dosa, tobat lagi. Maka tobatnya diterima enggak? Tobatnya diterima. Yang penting dia benar-benar di sini ya. Catatannya kalau tadi dari Ibnu Al-Qayyim, yang penting tidak ada kaitan dosa sejenis saja deh. Iya kan? Oke. Okay. Dosanya berguguran. Ya, tobatnya diterima, terus dosanya berguguran, terus ada catatan lagi dari Syekh Salim beliau katakan, "Walau taba'anil jami' tobatan wahidatan ba'da jami'iha shohat taubatu." Seandainya dia tobat sekali saja untuk seluruh dosa. Tadi dosanya berapa? 100. 100 dia tobat sekali saja. Kalau tadi kan setiap buat tobat. Sekarang ini ganti. Sudah buat 100 tadi, tobatnya sekali saja. Setelah lakukan semua dosa tadi, maka shohat taubatuhu, tobatnya juga sah. Tobatnya juga apa? Sah. Tapi ingat tadi ada catatan. Ya, kalau dia itu ulangi, sejatinya itu belum sempurna saja. Bisa jadi syarat sah terpenuhi toh, tapi belum sempurna. Tobat yang sempurna bagaimana? Sudah bertekad terus tidak mengulangi lagi. Ingat tadi itu kata Imam Al-Qayyim juga, itu syarat sempurna itu. Ya, itu syarat sempurna. Jadi kalau mau aman ya tidak ulangi lagi. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia walaupun satu bagian tadi nggih. Ya, dan dapat rahmat Allah nanti di akhirat 100 bagian secara sempurna. Ya. Kemudian mudah-mudahan kita jadi hamba yang mau tobat pada Allah dan Allah gugurkan dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.